oraindik ere denbora falta da, baina izbide hartzeak merezi du izan ere, euskaraz bizi nahi dugu lelopean manifestazioa deitu zuen aurreko astean kontseiluak, manifestazioa abenduaren batean izango da, Donostian izango da manifestazio hori, euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatuko dute bertan bertara joango direnek, anotatik abiatuko da manifestazio hori arratsaldeko bostetan, alare gaurkoan horri begira garrantzitsuena manifestazio hori deitzeko arrazoietaz hitz egitea da, edukiaz eta horretarako kontseiluko ordezkaria zuzendaria dugu gaurkoan gurekin hemen Kale Gorrian saioan, Paul Bilbao, egunon Paul.
Egunon bai.
Bueno, beste urte batez ere, oraindik ere 2012 urtean euskaraz bizteko eskubidea aldarrikatzeko manifestazioak beharrezko dira.
Bai, tamalez oraindik ez dago Euskal Herrian euskara bizitzerik, naiz eta herritarre askok autu hori egin dugun. Hortaz, bueno, baneko genuke abenduaren batean Donostiako kaleak betetzea eta erakustea gure herrian badagoela berezko hizkuntzan bizi nahi duen jende multzo zabal bat.
Hori da nolabait mezu nagusia, alare mezu nagusi horrekin batera pentsatzen egongo direla ere manifestazio horretan hainbat sujetori egingo zizkien exigentziak.
Bai, bi nagusi izango dira, azken finean gure herria berreuskaldunduko bada eta euskaraz bizitzeko autu hori bermatuko bada, lehenik eta behin nahitaezkoa da herritar euskaldunez osatutako Euskal Herri bat eraikitzea, alegia ezagutzaren unibertsalizazioa gertatu behar da, herritar guztiok izan behar dugu euskaldun, hori izango da gure lehen aldarrikapena. Eta gero bigarrena, askotan esan izan dugu, norbanakoak euskalduntzarekin bakarrik ez dugula herri euskaldunduko, alegia espazioak ere euskaldundu behar direla, hortaz, gure bigarren eskaera, zera, ere morretatik adirazi nahi dugu, ez da, nahita eskoa dela espazioak euskalduntzea, eta nahita eskoa dela gaur egun euskaraz bizi diren guneak, alegia arnaz guneak, bermatzea eta zabaltzea.
Horien nolaite, manifestazioarekin lotutu eta Paul, alare egunotan, egon dira bestelako berriak, hizkuntz gutxituei loturikoak, eta manifestazioarekin ere badu lotura zuzen bat honek guztiak, instituzioak direlako, hain zuzen ere, bueno, ba, euskaraz hitzeko eskubidea bermatzeko ardura handia dutenak, eta badiudi, zera, erregio eta gutxiengoen hizkuntzen Europako itunaren arabera Euskal Herriko instituzio askok ez dituzela etxeko lanak betetzen.
Hori da, eta ja honezkero 11 urte igaro dira, Espainiako estatuak itun hori berretzi zuenetik, hirugarren ebaluazioa egin diote estatuari Europatik, eta esan behar dugu ebaluazio guztietan antzeko ondorioak ateratzen direla. Eta horrek erakusten du benetan ez dagoela borondate irmoa, gure kasuan, euskaldunon kasuan, euskaraz bizitzeko eskubide hori albidetzeko, eta hortaz, iruditzen zaigu badala garaia, hizkuntza politika eragingarri bat abian jartzeko, azken finean oinarrizko eskubidea zaderi galako, herri bateko biztanleok gure hizkuntzan bizitzeko dugun eskubide horretaz ari gara.
Zentzu horretan, ze balorazio dezu, aurreko astean ezagutu genuen txosten horri buruz, hizkuntza gutxituen txostena kaleratu zuelako Europako Europar Kontseiluak, zer nabarmendu daiteke, Paul, zera txosten horretatik?
Bo, nik uste dut, nabarmentzeko dela batetik azkenengo bi ebaluazioetan agertutako gomendioak errepikatu direla, batetik Europako Kontseiluko ministroen batzordeak berretzi du Espainiako estatuak bere administrazioetan ez dituela urratzak eman herritarren eskubidea bermatzeko. Gero bestetik, beste gabezia handia justizien eremuan eman da, beste behin, aurreko ebaluazioa egin zenean Europatik estatuari eskatu zitzaion marko juridiko aldatzeko ez du egin, eta hortaz beste behin egia esatu ahal izan da, ba, justizia ez dala justoa euskaldunei dagokienez. Eta gero azkenik beste beltzunea osasungintzaile dagokionez, eta horre ere urratsa eman da, orain arte adituak izan dira osasungintzari buruzko gomendioak egin dituztenak, eta oraingoan ministroen batzordeak egin izan du, alegia benetan ohartu dira osasungintza beltzune dela, eta ez dagoela osasun harrera duina hitz egiterik ezpada gure hizkuntzan jasotzen dugula harrera hori. Hortaz, esan bezala, bueno, gure ustez islatu egin da guk urteetan egin dugun diagnosia, nahiz eta guk ere badakigun euroituna, bueno, ba, maila apala duela. Alegia, euroituna beteta ere, horrek eluke esan nahiko gure hizkuntza eskubideak osoki bermatuta daudela. Tresna bat da, interesgarria, eta jarraituko dugu Europara igortzen gure irakurketa.
Eta itun horretan aipatzen diren hainbat kontu lotesleak dira, beraz, esan daiteke argi eta garbi.
Berez esan beharko luke, estatuak ituna berrezten duenean, ja, bete beharreko bihurtzen da, are gehiago, euroitunaren adibidez eta Espainiako konstituzioen artean kontraesanik balego, estatuak konstituzioa aldatu beharko luke, alegia, formalki, Espainiako konstituzioak berak baino maila altuagoa du. Baina gero egia da, eta hori, bueno, bezain mazaren mutan deniku izan dugu, estatuak eta erkidegoetako gobernuek, ba nahi dutenean legea osoki betetzen dutela, baina nahi ez dutenean ez diote harmonik egiten legeari, eta irutunarekin hori gertatzen da.
Erkidego gaipatzen dituen, Nafarran gaur bintzat arreta ditu dian notiziat irakurri dugu duela gutxi jontegeria lankidarekin hemen, Diario de Navarra egunkaria gaur publikatzen du, esoko ikasleek, ingelesez ikastuten ikasleak, eson Nafarran ikagarri ahonditu direla. Ezakiz zerra usnarketa sorraztizun, edo sorraztizuten horrelako albisteek?
Ba, hori azkenean da politika baten ondorio. Nafarroko gobernuak ingelesa versus euskera egin izan du azkenen urteotan, alegia apaltasunean bada ere euskara gora egin izan du irakaskuntzan, eta nolabait hori galgatzeko, bueno, ba, ikustea besterik ez dago, zenolako oztopoa jartzen izan dizkien euskarazko irakaskuntzari, eta gobernua ikusita horrere, alegia, lako neurriak hartutare euskarazko irakaskuntzak ez duela etenik, ba, bestelako elementu batzuk sartu ditu. Tardun nolabait, gurasoi aukeratzeko eskatzen di, ez da, ingelesa euskera, eta gu beti izan dugu, guk euskaldun eleaniztunak nahi ditugula, munduan bizigara, eta zenbat hizkuntza gehiago jakin, hobeto, baina euskaratik iritsi behar dugula eleaniztasunera. Nafarroko gobernuak eraman dago politika izan da, ez nire, ba, ingelesa duen ere du hori edo, ba, bueno, nolabait babestu, mimatu, bitarteko ze jantzi, alegia, esfortzu handia egin izan da, baina hor atzean benetan Nafarroko gobernuaren politika euskara suntzitzea da.
Paul, azken kontu bat, 10 gutxitarako 2 minutu besterik ez ditugulako, manifestaziora elkarrizketaren hasierara itzuliz, itzordu garrantzitsua abenduaren batekoa, Donostian, euskaraz bizi nahi dugu lelopean protesta, aurrera gora izango dugu, bueno, egun horri begira gehiagotan itziteko aukera tozen asteetan. Edo zen kasutan, bada batetik bideo manifestu bat aurkeztu zuen, manifestaziora begira, eta bestetik bada ere atxikimenduak jasotzeko ba, bidea pentsatzet, dago honeko hasiak zaretela txikimendu horiek jasotzen eta alik eta anitzenak eta zabalenak lortu nahi dituzuela.
Hori da, gainera bideo manifestua ikusi baduzue, herritar baten bizipenetan oinarritu dugu manifestua. Herritar batek bere testigantza ematen digu, eta nolabaineko genuke herritar euskaldunak bere buruen identifikatuta ikustea manifestuarekin. Hortaz, esan bezala, orain, hasi berria gara atxikimendua jasotzen, espero dezagun talaz, uste dugu, milak atxikimendu jasoko dugula, eta benetan abenduraren batean, instituzioi, administrazioi eta herriari erakutsiko diogu, Euskal Herrian badagoela euskaraz bizi nahi duen gizarte tabal handi bat.
Ba, abenduaren bata iritsi bitarte, egun horren aurretik, izango berrez ere itzaiteko aukera, espero ezagun itzaiten dugun egun horretan, bueno, ba, atxikimendu zabalak izatean dagoeneko manifestaziora begira. Mi esker, Paul.
Zuei.